Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Parenting Journey, Raising Deaf and Hard of Hearing Children ni Karen Putz ay isang aklat na nakatuon sa karanasan ng mga pamilyang nagpapalaki ng batang bingi o mahina ang pandinig. Bahagi itong personal na salaysay at bahagi ring gabay na nakabatay sa mga kwento ng magulang. Si Putz ay lumaking mahina ang pandinig, naging bingi noong teenager siya, at naging ina ng tatlong anak na bingi o mahina ang pandinig. Dahil dito, malinaw na inilalagay ng aklat ang usapin hindi lamang sa antas ng serbisyo o diagnosis, kundi sa pang-araw-araw na buhay ng isang pamilya. Nagsisimula ito sa mabigat na sandali ng pagkakatuklas sa kalagayan ng anak at kinikilala ang pagkalito, pagdadalamhati, mga tanong, at mahihirap na pagpiling maaring kasunod nito. Gayunman, hindi nito inilalarawan ang pagpapalaki sa bata bilang iisang problemang may iisang sagot. Layunin nitong tulungan ang mga magulang na makahanap ng impormasyon, koneksyon, komunikasyon, at pagtingin sa kanilang anak bilang isang buong taong may sariling pagkakakilanlan at hinaharap. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang diagnosis ay simula ng pag-aangkop, hindi pagtatapos ng mga posibilidad. Mahalagang punto ng aklat ang bigat ng mga salitang nagsasabing bingi o mahina ang pandinig ang isang sanggol o bata. Para sa maraming magulang, ang unang reaksyon ay maaring pagkabigla, lungkot o takot sa magiging kinabukasan. Hindi binabaliwala ni Karen Putz ang damdaming ito. Sa halip, ipinapakita niyang makatuwirang bahagi ito ng pag-aangkop sa isang sitwasyong hindi inaasahan. Ang halaga ng ganitong paglapit ay hindi nito hinihingi sa magulang na agad maging positibo o magkunwaring wala silang pangamba. Binibigyan sila nito ng puwang upang magtanong at unti-unting matuto. Kasabay nito, binabago ng kalatang ideya na ang diagnosis ay otomatikong nagtatakda ng limitadong buhay para sa bata. Ang mahalagang susunod na hakbang ay ang pagbuo ng akses sa komunikasyon, impormasyon, relasyon, at pagkatuto. Iba-iba ang kalagayan ng mga bata, pamilya, komunidad, at paaralan. Kaya hindi pare-pareho ang magiging landas. Ang pagbibigay diin sa paglalakbay ay mahalaga dahil pinapaalalahanan nito ang magulang na maaaring magbago ang mga pangangailangan at desisyon habang lumalaki ang anak. Sa ganitong pananaw, ang unang balita ay hindi isang hatol. Ito ay panimulang punto ng mas maingat, mas may kaalaman, at mas responsableng pag-aaruga. Ikalawa, ang karanasan ng isang binsing ina ay hindi kapalit ng pakikinig sa bawat pamilya. Natatangi ang aklat dahil si Karen Putz ay nagsusulat mula sa magkakapatong na pananaw. Naranasan niyang maging mahina ang pandinig at maging bingi, at naranasan din niyang maging magulang ng mga anak na bingi o mahina ang pandinig. Gayunman, isa sa pinakamahalagang implikasyon ng kanyang salaysay ay ang pagkilalang hindi automatikong nasosolusyonan ng personal na karanasan ang lahat ng hamon sa pagiging magulang. Kahit may malalim siyang kaalaman tungkol sa pagkabingi, natuklasan niyang ibang usapin ang magpasya, mag-alala, at magplano para sa sariling anak. Mahalaga ito dahil iniiwasan ng aklat ang maling ideya na may iisang eksperto o iisang uri ng karanasan na maaring magdikta ng tamang landas sa lahat. Isinasama rin ito ang mga kwento ng ibang magulang. Ang mga kwentong ito ay nagpapakita na may sari-saring paraan ng pagharap sa paaralan, pamilya, komunikasyon at pakikisalamuha. Hindi sila simpleng halimbawa ng tagumpay o kabiguan. Nagpapakita sila kung bakit kailangan ng mga magulang ng maraming mapagkakatiwala ang pananaw. Para sa mambabasa, ang pakinabang ay mas makatotohanang pag-unawa. Maaring humugot ng lakas at praktikal na ideya sa karanasan ng iba nang hindi ipinipilit na kopyahin ang kanilang mga desisyon. Ikatlo, ang komunikasyon at teknolohiya ay usapin ng pantay na akses sa araw-araw. Iniugnay ng aklat ang pagpapalaki sa batang bingi o mahina ang pandinig sa patuloy na usapin ng akses. Hindi sapat na malaman lamang ang antas ng pandinig ng bata. Kailangang tingnan kung paano siya makikilahok sa pag-uusap sa bahay, sa klase, sa mga kaibigan at sa mas malawak na lipunan. Sa mga karanasan ni Putz, binabanggit ang pagbabagong dala ng text, videophone, interpreter, captioning at social media. Mahalaga ang mga ito hindi bilang mga kahanga hanggang kagamitan lamang, kundi bilang mga paraan upang mabawasan ang pagkakahiwalay sa impormasyon at pakikipagkapwa. Ang puntong ito ay may praktikal na bigat para sa magulang. Ang komunikasyon ay hindi isang desisyong ginagawa ng minsan at hindi na muling sinusuri. Maaring magbago ang pangangailangan ng bata ayon sa edad, kapaligiran, teknolohiya at sariling kagustuhan niya. maaari ring magkaiba ang pinaka-epektibong paraan sa tahanan at sa paaralan. Kaya hinihikayat ng aklat ang masusing pagtingin sa aktual na karanasan ng bata, sa halip na umasa sa pangkalahatang palagay tungkol sa deafness o hearing loss. Ang tanong ay hindi lamang kung anong paraan ang pinili ng pamilya. Mas mahalaga kung ang bata ba ay tunay na nakauunawa, nauunawaan ng iba, at may makabuluhang pagkakataong makilahok sa mga usaping mahalaga sa kanya. Ika-apat, ang koneksyon sa kapwa binggi, mahina ang pandinig at mga pamilya ay mahalagang suporta. Malinaw sa aklat ang halaga ng hindi pagharap ng mag-isa sa pagpapalaki ng batang bingi o mahina ang pandinig. Ang suporta ay hindi lamang pagkuha ng payo mula sa propesyonal. Kabilang din dito ang pagkilala sa ibang pamilya, pakikipag-ugnayan sa mga bingi at mahina ang pandinig na nasa hustong gulang, at paghahanap ng mga komunidad na may karanasan sa parehong mga tanong. Kaugnay nito ang Hands and Voices, isang organisasyong pinangungunahan ng mga magulang at naglalayong magbigay ng hindi pagkiling na suporta sa mga pamilya. May konkretong dahilan kung bakit mahalaga ang ganitong koneksyon. Una, nababawasan nito ang pakiramdam na nag-iisa ang magulang sa mga desisyon at pag-aalala. Ikalawa, nakakakita ang bata ng mga taong may kahalintulad na karanasan, kabilang ang mga adultong maaaring magsilbing huwaran. Ikatlo, mas nagiging malawak ang impormasyong natatanggap ng pamilya dahil hindi lamang iisang institusyon o pananaw ang kanilang pinanggagalingan. Hindi ibig sabihin ito na lahat ng payo mula sa komunidad ay dapat sundin. Sa halip, nagbibigay ito ng mas maraming konteksto upang makapili ang pamilya ng mas maingat. Ipinapakita ng aklat na ang ugnayan sa kapwa ay hindi dagdag lamang sa teknikal na serbisyo. Maari itong maging mahalagang bahagi ng emosyonal na katatagan, pagbuo ng pagkakakilanlan at pakiramdam ng bata na siya ay kabilang. Panghuli, ang pagkabingi ay maaring pagkakakilanlan at kultura, hindi lamang kakulangang dapat ayusin. Isa sa mahalagang pagwawasto ng aklat ay ang pagtingin sa pagkabingi bilang higit pa sa isang medikal na paglalarawan. Para sa maraming bingi, bahagi ito ng kanilang pagkakakilanlan at kaugnay ng isang mayamang wika at kultura. Hindi nito itinatanggi na may tunay na hamon sa akses sa komunikasyon at edukasyon. Sa halip, itinutulak nito ang mambabasa na ihiwalay ang hamong dulot ng mga hadlang sa lipunan mula sa halaga at kakayahan ng mismong bata. Mahalaga ang pananaw na ito sa paraan ng pakikipag-usap ng pamilya tungkol sa anak. Kapag ang bata ay palaging inilalarawan bilang problemang kailangang ayusin, maaring lumiit ang espasyo para sa kanyang kumpiyansa, sariling boses at pakiramdam ng pagkabilang. Kapag kinikilala naman ang kanyang karanasan at ang deaf community, mas nagiging posible ang pagbuo ng positibong pagkakakilanlan. Hindi totoo nangangahulugang maiisang obligadong landas pang komunikasyon o pang edukasyon ang bawat pamilya. Sa halip, hinihingi nito ang pag-iwas sa mabilis na paghusga sa mga pinili ng iba. Ang aklat ay nakahanay sa ideyang ang mga magulang ay kailangang kumuha ng iba-ibang pananaw. Kilalanin ang nagbabagong pangangailangan ng anak at unti-unting isama ang anak sa mga pagpapasyang may direktang epekto sa kanyang buhay. Bilang pagtatapos, ang The Parenting Journey, Raising Deaf and Hard of Hearing Children ay pinakaangkop para sa mga magulang na bagong nakatanggap ng diagnosis para sa kanilang anak at para rin sa mga pamilyang nasa iba't ibang yugto na ng pag-aangkop. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga guro, tagapagbigay ng serbisyo, at kamag-anak na nais umunawa sa karanasan ng pamilya nang hindi ito pinapasimple. Hindi ito dapat asahan bilang kumpletong teknikal na manual tungkol sa lahat ng usapin sa audiology, edukasyon o pag-unlad ng wika. Ang lakas nito ay nasa paglalagay ng mga usaping iyon sa tunay na konteksto ng tahanan, damdamin, relasyon at pang-araw-araw na pagpapasya. Namumukod-tangi ang aklat sa mga kahalintulad na gabay dahil ang may akda ay nagsasalita bilang isang bingsing adulto at isang ina ng tatlong anak na bingi o mahina ang pandinig. Dagdag pa rito, hindi lamang iisang kwento ang ipinipilit nitong maging pamantayan dahil may mga salaysay din mula sa ibang magulang. Dahil dito, mas nakikita ng mambabasa ang pagkakaiba-iba ng mga pamilya at ang dahilan kung bakit hindi nararapat ang mabilis na paghatol sa kanilang mga pinili. Ang praktikal na pakinabang ng aklat ay ang paghikayat nitong maghanap ng malawak na impormasyon, suporta ng kapwa-pamilya at koneksyon sa deaf at hard of hearing community. Ang intelektual na halaga naman nito ay ang paghamon sa makitid na pagtingin sa pagkabingi bilang kakulangan lamang. Sa kabuuan, ito ay isang makatao at makatotohanang panimulang aklat para sa pag-unawa sa mahabang proseso ng pagpapalaki, pakikinig at pagkatuto kasama ang anak. Kung gusto mong sumuporta ka rin Puts, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.